Astean behin lasaierekin. Bi. Zergatik utzi kalonjetza?
Gogoratu gaitezen jainkoaren baitan garela.
Bizitzan dilemak izaten diren uneak izaten ditugu. Zerbait aukeratzeak norabidea aldatzea suposatzen du.
Azken arrazoiak usteko. Pobretasuna, abandonua, bezalako hitzek ez dute esanahia bera kalonje batentzat. Oinarrizko gakoak hauek dira. Ororen gainetik jainkoaren aintza, Elizaren zerbitzuaren bidez, perfekzioa lortu arimen salbamena erdietsiz. Kalonjetzaren beharrizanak oztopoak balira, irtenbidea kalonjetzari uko egitea da. Ondorioa, ez da bokazio aukera egitea baizik, eta hain gogotsu hasitako bide horretan, 16 urte igaro ondoren, konturatzea kalonje izateko bokazioak beregandik alde egin duela.
Egia da, kalonje izateari dagokion dirulaguntza jasotzeak ez duela egintza onak egitea eragozten. Eta korora joatea eta jainkori laudorioak abestea ez direla oztopo, elizan beste zenbait zerbitzu eskaintzeko eta arimen salbazioan alegintzeko. Bi zeregin jatorra hauen artean, bana daiteke denbora eta zalantzarik gabe kalonje batek ez du korotik, at ezer egin gabe egon behar. Ez da titulu horretan aitzakiarek bilatu, ohoreko lekutik atera eta gero, egunaren beste ordu luzeetan gehiegizkoz atxedena bilatzeko. Nagiak hartuta, alferkerian egoteko jaunaren mahastian ezer egin gabe. Baina, ni izan alnaiteke benetan aldi berean kalonje zintzoa eta bertan egotea eskatzen duen elkarte bateko zuzendari egokia? Azken zeregin hau duintasunez beteko baldin badut, aurrekoaren funtzio guztiak utzi egin beharko nituzke. Zeren denbora osoan etxean egon behar baldin badut, ez nuke inoiz koroan egoterik izango. Horrela bada, bi zereginok aldi berean egiterik ez baldin badago, erabaki behar da bat ala bestea egitea. Egunero ofizio kanonikoari eskainitako 5-6 orduak arrakala handiegia lirateke. Etxeak eskatzen duen maiztasuna kontuan hartuta, zeinaren gidaritza niregan baitago. Horrela gauzak, zerk erabakiarazi behar nau aukera egiterakoan? Ze aldera makurtu behar du nire balantzak? Jainkoaren aintzarik handiena, Elizari zerbitzurik handiena, nire perfekzioa eta arimen salbazioa, horra hor proposatu beharko ditudan helburuak eta gidatu beharko nauten xedeak. Baina motibo jatorra hauen aholkua besterik ez badut jarraitzen, nire kalonjetza ustea erabaki behar dut eskola hauek zaintzera eta beraiek zuzenduko dituzten maisuak formatzera jarduteko. Azkenik, kalonje bokazioak ez banau jada erakartzen, uste dut ark utzi nahuela. Nik ura baino lehenago. Bizierau ez da jada niretzat, eta bertan ate honetik sartu banintzere uste dut jainkoak ate hori gaur zabaldu egiten didala bertatik irten nadin. Horretara deitu zidan ahots berak, iruditzen zait, beste leku batera deitzen didala. Erantzun hau nire kontzientziaren ondoan daramat, eta hala entzuten dut kontsultatzen dudan bakoitzean. Egia da jainkoaren eskuak jarri baldin banau aurkitzen naizen egoeran, esku horrek berak atera beharko nau bertatik. Baina ez alda begien bistakoa eta biziki argia, gaur beste egoera bat erakusten didala eta bertara eskutik bezala naramala?
Thank you.
otoitza. Norabidea aldatu eta oinez jarraitu nuen, nire hauskortasunetik, nire segurtasun faltatik. Bide aldaketa. Ibiltzen eta aldatzen jarraitu nuen. Zenbat aldiz, jauna? Beti. Itxaropena zugan bakarrik jarri behar dudala aurkitu arte. Zuri bakarrik jarraitu behar dizudala. Zurekin bakarrik ibili behar dudala eta zuk eskatu bezain bat aldiz bidea aldatu. Eta hala da. Egin zure obra, Jainko, nigan. Egin zure egintza gugan, fededunongan. Amen.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan. Beti.